This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
สวัสดีครับวันนี้ดูซีรีส์ซีเรียสมาพร้อมกับเรื่องราวเบาสบายหลังจากที่เราเคร่งเครียดกับซีรีส์ภาษาแดกมาหลายเรื่องกันแล้ว แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนว่าเราได้พักผ่อนจากการดูซีรีส์แบบหักโหมกันสุดๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
วันนี้ก็เป็นซีรีส์ดูสบายเรื่อง Racket Boys
ครับผมสวัสดีครับผมเอ็ดดี้ครับผม
จิมมี่ค่ะ
คือเมื่อกี้เนี่ย ก็เหมือนถ้าใครดูผ่าน YouTube ก็จะเจอเรามีแบบยงแดสไตล์นิดนึง
ตามในซีรีส์เลย
ใช่เรียก Racket Boy คือต้องบอกก่อนว่าเราเปิดดู Racket Boy ตอนแรกแบบไม่คาดหวังอะไรมากเพราะว่าส่วนตัวชอบซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องกีฬาอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าเออมันก็คงจะเป็นเรื่องสไตล์แบบเออความฝันความพยายามความตั้งใจของนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาตามคำนบของซีรีส์กีฬาหมดเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันดูแล้วยิ่งดูยิ่งติด
ของเราเนี่ยดูเพราะว่าตามน้องทางจุนซังมาเขาเพิ่งดู
Move to Heaven
แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงดี
ใช่
ก็คือเปิดดูหนึ่งตอนแหละว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าโดนไปทีเดียวก็ตามมาจนถึงตอนนี้เลย
เพราะว่าก็ถ้าพูดใครดู Move to Heaven มาทางจุนซังก็จะเป็นแบบบทมี Asperger Syndrome แต่ในตัว Racket Boy เนี่ยเขาเป็นทางจุนซังอีกแบบนึงไปเลย
คือลบไปเลยอ่ะลบภาพน้องไปเลยนี่เขามาเกิดใหม
่ผมเชื่อว่าหลายๆคนกดดู Racket Boy ก็เห็นรูปของทางจุนซังนี่แหละเป็นบนโปสเตอร์หรือบนไอตัวแบนเนอร์ในตัวเว็บ Netflix
งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อนิดนึงก่อน
ครับผม
ก็คือ Racket Boy นี่ง่ายๆเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมแบดมินตันประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แบบโหชนบทมากๆของเกาหลีซึ่งทีมเนี้ยก็จะต้องมีการต่อสู้กันเพื่อให้ได้ชัยชนะบ้างหลังจากที่แพ้รวดมาตลอด
เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทีมเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือเป็นทีมที่มีชื่อเสียงแหละได้ชงได้แชมป์แต่พอมันเสื่อมลงทีมก็แบบอ่ะพอทีมไม่ประสบความสำเร็จนักกีฬาในทีมก็ค่อยๆหายไปไม่ค่อยมีเด็กอยากเข้าทีมกีฬาเท่าไหร่จนกระทั่งก็ต้องหาโค้ชมาเพื่อที่จะทำให้ทีมเนี่ยมันกลับมาเป็นทีมเพื่อเข้าแข่งขันระดับเยาวชนระดับประเทศได้อีกครั้ง
ซึ่งโค้ชที่มาก็เป็นสีสันของเรื่องอีกเหมือนกัน
ใช่
เนาะมันแต่ว่าระหว่างทางที่แต่ละ EP ดำเนินไปมันก็เห็นการพัฒนาการนะเห็นการเติบโตด้วยไม่ใช่แค่ตัวน้องๆที่เป็นนักกีฬาในทีมแบบ
เพราะหลายๆคนดูแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของมิตรภาพของกลุ่มเด็กกลุ่มเพื่อนวัยมอต้นซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยเจอซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนในวัยมอต้นสักเท่าไหร่ก็จะเห็นแบบวัยมัธยมปลายไฮสคูลหรือเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นกันบ่อยแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องธีมซีรีส์ที่มันเป็นเรื่องของมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปดูรายชื่อคนเขียนบทเรื่องนี้ก็คือกลายเป็นว่าคนที่เขียนบทเรื่องนี้คือจองโบฮุนคนที่เขียนเรื่อง Prison Playbook ซึ่ง Prison Playbook เองมันก็มีธีมของมีเรื่องกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกัน
เป็นเบสบอล
ใช่แล้วก็มีเรื่องของมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนผู้ชายที่มันดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความสนิทสนมอะไรพวกนี้มันมีฟิลลิ่งหลายๆอย่างถูกสะท้อนออกมาในเรื่อง Racket Boy เยอะอยู่เหมือนกัน
ซึ่งพอเป็นงานของนักเขียนคนนี้อย่างหนึ่งที่คาดหวังเลยก็คือความฟีลกู๊ดแล้วก็จะมีแบบมุกจุ๊กจิ๊กที่แบบขำไปได้เรื่อยๆอ่ะคือมันไม่ได้หัวเราะถึงขั้นแบบเบอร์ใหญ่แต่แบบอารมณ์ดีเพลิน
ๆแล้วก็เป็นมุกบางมุกไม่จำเป็นต้องเป็นคนเกาหลีหรือไม่ต้องฟังภาษาเกาหลีเข้าใจก็ได้มันเป็นมุกแบบบางทีก็เป็นมุกท่าทางหรือมุกแบบเอาตลกสายเจ็บตัวก็มีอะไรอย่างนี้ก็เป็นความคลาสสิกของซีรีส์ที่แบบดูเอาเพลินๆดูเอาตลกดูเอาสนุกแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีสตอรี่เล็กๆที่คล้ายๆกับสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นที่เหมือนเราอ่านแมนก้าอะไรอย่างเงี้ย
มีความเป็นการ์ตูนจริงมีความเล่นใหญ่บางอย่างแล้วก็มีหลายๆแก๊กที่เหมือนมาก
แล้วทีนี้ฮะพอมาดูชื่อตัวผู้กำกับก็กลายเป็นว่าไอ้ตัวผู้กำกับที่มาดูแลเรื่องนี้เป็นจอยองกวางที่หลายๆคนดูเรื่อง Defendant มาแล้วก็มันเป็นฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งเลยที่ใช้คำว่าอะไรดีเป
็
น
ใช่
เขาลุกเลยเพราะอันนี้มันเป็นทุกอย่างมันสดใสมากไม่ใช่แค่ตัวโปสเตอร์ที่แบบโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฟิลซัมเมอร์ท้องฟ้าชนบทธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่มูดต่างๆที่เขาถูกถ่ายทอดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมกล้องเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวนักแสดงเงี้ยมันเป็นความสดใสที่แบ ใครที่ดูซีรีส์เครียดๆอย่าง Mouse Beyond Evil มาหรือแม้แต่ Penthouse อย่างเงี้ยมาพักเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกว่าชีวิตได้ฮีลลิ่ง
สาระพักใจ
เต็มๆถูกต้องครับ
แบบนั้นเลยแล้วก็ดูไม่เบื่อด้วยนะไปได้เรื่อย
ๆเพราะว่าถ้าสำหรับผมตอนนี้ดูมา6ตอนถึงสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมันก็มันเหมือนว่าเราอ่านการ์ตูนข้ามบทได้
อ
ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องบางครั้งมันไม่ได้ต่อกับEP ก่อนก็จะมีเรื่องขึ้นมาแทรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยตีกลับเข้าเรื่องของทีมกีฬาแล้วก็แต่ละพาร์ทเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่าไซส์สตอรี่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านที่ไปอยู่ตรงนั้นหรือเรื่องราวปูมหลังของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ย
สอดใส่คือรู้สึกว่าลำดับเรื่องแล้วก็การเสียบเรื่องรายล้อมเข้ามากำลังดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเล่าตามเส้นเรื่องปกติที่เป็นทีมแบดมินตันพยายามเอาชัยชนะมาให้ทีมโรงเรียนให้ได้อย่างเงี้ย
มันก็จะดูเส้นตรงกันไป
ตรงแต่อันนี้พอมีการเสียบเรื่องต่างๆเข้ามาเนี่ย
ใช่
เป็นดีเทลที่สนุกเดี๋ยวจะพูด
มันเยอะไปหมดเลยแล้วทีนี้พอพูดถึงทีมนักแสดงสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอมันเป็นทีมนักแสดงที่เป็นค่อนข้างเป็นเด็กหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยนอกจากตัวน้องทางจุนซังที่มารับบทนามเป็นยุนแฮกังเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเป็นคนเด็กที่เกิดมาเพื่ออยากเล่นกีฬาแท้ๆอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราก็คุ้นหลายคนนะบังเอิญว่าช่วง
อาจจะเป็นที่ผ่านมาม
ันช่วงที่ผ่านมาแคสนักแสดงตัวหลักที่เป็นอยู่ในทีมแบดมินตันเนี่ยก็น่าจะคุ้นกันอยู่อย่างทางจุนซังก็จากโนบุเฮเว่นเนาะแล้วก็มีชเวฮยอนอุกที่รับบท
นาอูชานที่พ่อเป็นทหาร
พ่อเป็นทหารสายแบบฮิปฮอปนิดนึงก็ไปเป็นรับเชิญในแท็กซี่ไดเวอร์
ก็เป็นในคดีไอ้
บูลลี่
บูลลี่
ใช่ช่วงต้นๆคือมาอันเนี้ยจำไม่ได้จริงๆจะไปดูประวัติแล้วแบบอ้าวเฮ้ยเล่นเรื่องนี้มาหรอก็เลยนึกขึ้นได้ว่า
เพราะว่าทรงผมเขาไม่ใช่ทรงผมอันนี้เป็นเด็กดีขึ้น
อันนี้คือกลายเป็นเด็กดีน่ารักอะไรอย่างงี้ขึ้นมา
แล้วก็มีน้องที่รับบทบังยุนดำที่เป็นกัปตันที
ม
ก็เป็นน้องซอนซังยอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เล่นเรื่องฮิตของ SBS นี่แหละเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น2
อันนี้ก็เหมือนเป็นนักแสดงมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆด้วย
แล้วก็หลายๆคนเห็นแล้วสะดุดตามากก็จะมีคนถามว่าน้องนักแบดที่เอาผมขึ้นน่ะน่ารักจัง
เขาเรียกแบบนี้น้องนักแบดเอาผมขึ้นถูกเพราะคนอื่นผมลงหมดเน
า
ะ
ใช่ใช่แล้วก็จะมีนักแสดงเด็กที่ทุกคนจับตามองมากก็คือน้องคิมคังฮุนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เรื่องล่าสุดก็
เมาส
์ที่เป็น
จิตๆเลย
ใช่แต่มาพันเนี้ยงานเรื่องนี้ก็จะเป็นคิมคังฮุนที่แบบโอ้โหสดใสเป็นเด็กมอต้นที่แบบเอเนจีล้นเหลือมาก
คืออย่างนึงเนี่ยเรารู้สึกว่านักแสดงเกาหลีมันเก่งมากตรงที่ว่าพอกลับมาอีกเรื่องนึงอ่ะมันทำให้เราลืมเรื่องเก่าของเขาไปเลยอ่ะอย่างน้องคิมคังฮุนเนี่ยคือลืมเมาส์ไปเลยนะ
ใช่หลายๆคนพอมาดูเมาส์ก็บอกว่าลืมตัวเวนคาเมเลียบูมไปเลย
ถูกอันนี้ก็จริง
ใช่แล้วพอมาถึงไอ้ตัวแร็คเก็ตบอยเนี่ยก็เป็นคิมคังฮุนที่บทค่อนข้างเยอะมากว่าเป็นหนึ่งในทีมแบดมินตันที่แบบอ่ะรันสตอรี่ของเรื่องเลยแหละแล้วก็มีแบ็คกราวด์ของครอบครัวที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยกลายเป็นคนที่ไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติ
ใช่ก็คือเป็นนักหาสมุนไพรนักทำสมุนไพรโบราณอีก
แล้วก็ถ้าดูไกลๆได้บางทีอาจจะคล้ายทาซานผมยาวลุงลังอะไรอย่างเงี้ยกระโดดลงน้ำไปจับปลาขึ้นมา
ก็เรียกว่าเป็นคนใช้ชีวิตแบบดิบ
ๆคาแรคเตอร์ที่แปลกดีที่นำเสนอออกมาในตัวแร็คเก็ตบอยที่มันเป็นคอนทราสต์กับตัวเนื้อเรื่องนี้ไปเลย
แต่อย่างนึงก็คือพอเห็นน้องคิมคังฮุนในเรื่องนี้แล้วรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกว่าน้องมีชีวิตที่ดีหลังจากที่ไปเป็นแจฮุนจากเมาส์มา
โอ้เรื่องนั้นนี้วิบากกรรมชีวิตจริงๆ แล้วก็นอกจากตัวทีมนักแบดมินตันชายแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกทีมนึงที่เป็นทีมโรงเรียนหญิ
ง
ในเมืองแฮนนัมกันก็จะมีสองตัวที่เป็นตัวละครหลักๆเลยของทีมหญิงก็จะมีน้องอีจาอินที่มารับบทฮันเซยุนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติที่แบบเก่งสุดๆซึ่งน้องอีจาอินเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าไปดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยเขาเป็นนักแสดงเด็กที่ถูกจับตามองในวงการบันเทิงเกาหลีมากเพราะว่าเขาได้รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานแพ็กซางมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องสวาฮาม ีเน็ตฟลิกลองไปเสิร์ชดูได้ฮะแล้วก็จากเรื่องนั้นมันก็จะเป็นแนวแบบติดความดาร์กมีความลึกลับอะไรอย่างนี้หน่อย
ม
ูดก็จะคนละแบบกับในเรื่องแร็คเก็ตบอยเลยในแร็คเก็ตบอยเราจะเห็นว่าบทฮันเซยุนเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงนิ่งๆมีความตั้งใจกับกีฬาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครดูผ่านมา 4-5 ตอนแล้วจะเริ่มเห็นว่าเธอมีอีกมุมหนึ่งที่มันมีความน่ารักของผู้หญิงอยู่ในนั้นอยู่เหมือนกัน
ก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งของทีมหญิงก็คือเพื่อนของฮันเซยุนที่ชื่ออีฮันซอนซึ่งน้องที่มารับบทเรื่องนี้หลายคนคุ้นตามากน้องอีจีวอนเพราะก่อนอันนี้ก็คือเพิ่งแสดงดิอันชันนี่เคาน์เตอร์เป็นเพื่อนของโซมุนแล้วถ้าใครดูเรื่องสกายแคสเซิลอีกก็จะคุ้นเลยเพราะว่านั่นน่าจะเป็นเรื่องแรกๆของน้องเลยที่มารับบทแล้วก็ได้เล่นซีรีส์ที่ฮิตมากๆแล้วคนก็รู้จักน้องในเรื่อง Sky Castle ซึ่งถ้าใครดูจากตอนนั้นถึงตอนเนี้ยน้องโตขึ้นแบบค่อนข้างเยอะมาก
อันนี้ก็รวมถึงคู่โค้ชด้วยใช่ไหมผู้ชายผู้หญิง
ซึ่งตัวโค้ชเมื่อกี้เราพูดถึงตอนเรื่องย่อไปแล้วนิดนึงคนที่มารับบทโค้ชของทีมแบดมินตันของเราเนี่ยก็คือคุณคิมสังคยองซึ่งก็เป็นพ่อของแฮกังในเรื่องคือถ้าใครดูซีรีส์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพอจะจำคิมสักยองได้จากเรื่องอะไรอย่าง The Crown Next Cloud หรือ Miss Lee ซึ่ง2เรื่องนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกับบทในเรื่อง Racket Boy มันก็จะมีความคอนทราสต์ค่อนข้างสูงแล้วก็บทคิมสังคยองที่แสดงในเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนนักแบดมินตันที่เล่นกีฬามาตั้งแต่มหาลัยนู่นนั่นนี่แล้วก็ประสบความสำเร็จไม่สุดกลายมาเป็นโค้ชในสมาคมแบดมินตันอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกส่งตัวมารับงานโค้ชทีมที่โรงเรียนในต่างจังหวัดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มารับเป็นโค้ชทีมหญิงก็คือคุณโอนาราซึ่งโอนาราเนี่ยแหละเขาก็คุ้นจากสกายคาสเซิลแล้วแหละ
ใช่คุ้นเลยก็คือเห็นหน้านี่ก็จะจำได้ว่าเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วด้วย
ก็คือในบทของโอนาราเรื่องนี้ก็เป็นแม่ของแฮกังนี่คือสปอยบอกไว้ก่อน
มันสปอยได้เพราะว่า
สปอยได้ใช่ไหม
EP 2ก็น่าจะรู้หมดแล้วหนึ่งหรือ2นี่
เพราะว่าในตอนแรกเขาจะเล่าเรื่องมาแบบเอ๊ะไม่ได้อยู่กับแม่แฮกังไม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับพ่อกับน้องสาวแค่นั้นแม่เป็นใครใช่แล้วก็ตัวโอนารามารับบทในเรื่องนี้ก็เป็นโค้ชทีมหญิงที่ทำทีมโรงเรียนมอต้นในแฮนัมเนี่ยเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากจนมีฮันเซยุนเนี่ยกลายเป็นไปติดทีมชาติเยาวชนแล้วก็ถูกแมวมองจากพวกเอเจนซี่นักกีฬาอย่างเงี้ยจับตามอง
ซึ่งจริงๆเราระหว่างโค้ชทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิง2คนเนี่ยมันเป็นคอนฟลิกต์อีกแบบนึงคือในเรื่องเป็นสามีภรรยากันก็จริงแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยนี่ต่างกันฟ้ากับเหวเหมือนกันเน
า
ะ
คือตัวคุณพ่อเนี่ยก็จะดูแบบอ่ะสบายๆยังไงก็ได้ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละปะ
บางทีก็ไปกินเหล้าบ้างเล่นเกมคือเหมือนจะติดเล่นขณะที่คุณผู้หญิงก็เอาจริงเอาจังสุด
ๆก็คือจะมีเป็นโค้ชคือด้วยความที่ผ่านระบบทีมชาตินี่ก็สปอยอีกแหละแต่ถ้าใครดูแล้วมันต้องพูดจริงๆเพราะว่าด้วยความคอนทราสต์ของ2คนนี้เพราะว่าคนหนึ่งเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติในระดับที่มีโอกาสจะไปแข่งโอลิมปิก
ใช่มีโอกาสจะได้เหรียญด้วยซ้ำ
ใช่แต่ก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เธอต้องตัดสินใจเลือกการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่นักกีฬาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยหลังจากนั้น
ใช่ก็คือต้องไปดูแหละแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกแบบนั้น
เป็นปมที่ผมรู้สึกชอบมากในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันในช่วง EP 3 EP 4ไปดู
เหตุผลมันดีด้วยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็พอดูทีมนักแสดงไงฮะมันก็จะมีแบบเชื่อมโยงนิดนึง อย่างน้องอีแจอินเนี่ยถ้าใครดู Hospital Playlist มาก่อนหน้านี้น้องแสดงเป็นลูกสาวของพยาบาลที่เป็นคนถ่ายชอบถ่ายคลิป YouTube เป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลอัน
นี้ก็เป็นจักรวาลชินวอนโฮเหรอ
เชื่อมโยงได้เพราะว่านักเขียนในทีมแล้วก็อย่างน้องอีจีวอนที่มารับบทเพื่อนของฮันเซยุนกับคุณโอนาราเนี่ย
ก
็คือแสดงสกายคาสเซิลฮิตมาด้วยกันเหมือนมีการรียูเนียนเบาๆในเรื่องนี้อยู
่น่ารักดีนะอันนี้ก็รวมถึงนักแสดงสมทบเนาะที่มาจากทาง
จักรวาลของผู้กำกับกับจักรวาลของนักเขียนบทที่แบบเอาก็มาคาเมโอมาปรากฏตัวเป็นคาแรคเตอร์พิเศษในเรื่องทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอย่างถ้าอยากเอาเรื่องพิซซัน
เพย์บุ๊กมาแทบทั้งเรื่องแล้วตอนน
ี้ EP 5-6เนี่ยโอ้โหเต็ม
คือมาจนแบบแฟนพิซซันเพย์บุ๊กนี่ก็จะ
กรี๊ดละ
ฟินเลยเหมือนแบบคิดถึงได้เจอครบหมด
มารีอยู่เนี่ยในเรื่องนี้ในงานของนักเขียน และนี่ครับพอพูดถึงทีมนักแสดงเลยเนี่ยถ้าใครดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะเริ่มมีตัวละครหลักเพิ่มขึ้นมาจากการเปิดเผยเรื่องๆเนี่ยแล้วทีเนี้ยตัวโปสเตอร์ของ Racket Boy ถ้าใครสังเกตSBS จะโพสต์ โปสเตอร์ใหม่ทุกอาทิตย
์ใช่
แล้วถ้าใครจับสังเกตคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะอย่างโปสเตอร์ตัวแรกก่อนที่ซิลีออกากาแฮกังที่ยืนตรงกลางของรูปเนี่ยก็จะใส่ชุดนักกีฬาเบสบอลอยู
่
ม
ัน
ก็จะสงสัยว่าย
ังเป็นเบสบอลยังเล่นเบสบอลอยู่ตอนนั
้
น
แล้วพอกลายมาเป็นนักแบดมินตันในสัปดาห์แรกเนี่ยโปสเตอร์เขาก็เปลี่ยนทันทีเลยก็เป็นแฮกังในชุดแบดมินตัน
ก็คือตามเรื่องราวแล้วก็ชวนให้คนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนิดนึง
แต่บางคนไม่ทันสังเกตเพราะว่าก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ย SBS โปสเตอร์ซ้ำเดิมทำไมแต่ถ้าไปดูละเอียดของโปสเตอร์ที่เขาโพสต์ใหม่ทุกสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ อย่างสัปดาห์ก่อนที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากจบตอนที่4ก็จะมีสมาชิกในทีมแร็คเก็ตบอยเพิ่มเข้ามาแล้วก็โปสเตอร์ก็เปลี่ยนอีกก็เป็นทีมแร็คเก็ตบอยที่มีสมาชิกเพิ่มมาอีก1คน
คือรู้สึกว่านอกจากตัวโปสเตอร์หลักแล้วจะมีโปสเตอร์เสริมด้วย
ใช
่ซึ่งสวยทุกอันเลย
ใน SBS ก็เขียนว่าเป็นสเปเชียลโปสเตอร์
เ
ข
าใช้คำนี
้ใช่เป็นโปสเตอร์ที่แบบสร้างเสริมมูดให้กับซีรีส์เรื่องนี้ว่าแบบโอ้โหความสดใสของทีมแร็คเก็ตบอย
แต่สวยมากเลยนะชอบตัวโปสเตอร์มากแล้วคือนอกเหนือจากโปสเตอร์เนี่ย SBS ก็ขยันปล่อยรูปมาก
โอ้
เพราะว่าจะมี IG
ของน้องบักยุนดำ
ด้วยแล้วก็จะมี IG ของ
เรื่อง
ซีรีส์ด้วยก็จะมีรูปจากในซีรีส์เนี่ยเอามาลงกันให้เห็นจริงๆอีก
เพราะมันก็จะมีลักษณะตัวละครของยุนดำที่เขาใส่มาในเรื่องว่าชอบถ่ายรูปลง Instagram อัพ IG มันก็เป็นการสะท้อนเรื่องความนิยมของเด็กในรุ่นใหม่ที่แบบอยู่ติดกับโซเชียลแล้วก็คุกคีกับโซเชียลมีอะไรแชร์ลง
ใช่
แล้วมันก็เป็นสีสันหนึ่งของซีรีส์นี้เพราะว่าเขาก็ไปเปิด account Instagram ของยุนดำจริง
ๆ
ซึ่งคนก็ไปสามารถกดเข้า IG ไป follow กันได้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นรูปจากที่ยุนดำถ่ายในเรื่องนั่นแหละมุมกล้องเดียวกันเลย
ไปช่วยสนับสนุนให้น้องมี 100,000 follower ตามเรื่องด้วย
แล้วทีนี้ครับเราก็พูดมาถึงนักแสดงแล้วธีมหลักของเรื่องนี้ก็จะวนๆอยู่กับเรื่องแบดมินตันซึ่งถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีมาตลอดเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเรื่องที่เอานักกีฬาแบดมินตันมาผูกเป็นตัวละครเลยเท่าไหร่ถ้าดูอย่างซีรีส์กีฬาแค่ว่าซีรีส์กีฬาก็ไม่ได้มีบ่อย
ๆใช่
อย่างก่อนอันนี้ที่เป็นซีรีส์กีฬาเลยจริงๆก็อย่าง Hot Stove League ก็เป็นเบสบอล
ชัดๆ
ซึ่งถ้าพูดถึงความนิยมกีฬาในเกาหลีแล้วเนี่ยอันดับ1แน่นอนเบสบอลแล้วก็เป็นฟุตบอลเป็นบาสเกตบอลเป็นวอลเลย์บอลซึ่งกีฬาพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นกีฬาทีมแล้วก็จะมีสตอรี่การผูกตัวละครค่อนข้างไม่ยากเพราะว่ามันมีทีมมันมีความสัมพันธ์ของคนค่อนข้างเยอะแต่พอแบดมินตันเนี่ยมันก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างถ้าคนตีแบดมินตันเสร็จก็แบบอ่ะก็ตีคนเดียวไงหรือก็ตีคู่ซึ่ง
มากก็คู
่มันจะจินตนาการความสัมพันธ์ในรูปแบบทีมไม่ค่อยออกแต่ในเรื่องแร็คเก็ตบอยเนี่ยเราทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบดมินตันเป็นกีฬาประเภททีมนะ
อ๋อใช่เพราะเขาค่อนข้างย้ำตรงซีนที่ว่าต้องแข่งชนะประเภททีมแล้วจะได้ Wi-Fi ต่างๆอะไรเงี้ยคืออ
ันนี้เป็น1พล็อตเรื่องที่ดำเนินมาตอน6ตอนแล้วก็ยังไม่ได้
Wi-Fi เลยตอนนี้น่าสงสารน้อง
แล้วทีเนี้ยพอมองเรื่องแบดมินตันในเกาหลีแล้วไปมองสถิติเรื่องของทีมแบดมินตันในเกาหลีเนี่ยจะรู้ว่าแบดมินตันในเกาหลีเนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดในเรื่องของประเภททีมประเภทคู
่
แล้วก็ในเรื่องนี้มันก็จะมีการพูดว่าไอตัวแบดมินตันเนี่ยบางครั้งได้แชมป์มาแล้วเพื่อนในห้องเรียนไม่ได้ดีใจเท่ากับนักกีฬาอีกคนนึงที่เป็นเบสบอล
ก็คือความฮิตมันไม่เท่ากันน
ั่
นแหละ
ซึ่งในเรื่องแร็คเก็ตบอยเนี่ยมันก็เป็นการเปิดมุมมองให้เห็นอีกด้านหนึ่งของกีฬาแบดมินตันซึ่งผมเชื่อว่าพอมันจบซีรีส์เรื่องนี้เทรนแบดมินตันน่าจะบูมในเกาหลีอยู่เหมือนกัน
มาแน่ไม่ต้องเกาหลีทุกวันนี้นี่ไปลื้อไม้แบดออกมาแล้ว พร้อมตี
ตอนที่เขาเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้มาก็มีเปิดข้อมูลว่าตัวแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่คนเกาหลีฮิตนะ มีคนเล่นแบบที่เหมือนลงรายชื่
อ
ในตัวสมาคมแบดมินตันเนี่ยมากถึง3ล้านคนจากการสำรวจนะฮะแล้วก็มีทีมที่แบบทีมกระจายที่เป็นทีมแบบเป็นอเมเชอร์เป็นทีมสมัครเล่นจะเป็นสมาคมนู่นนั่นนี่มีลงทะเบียนกับตัวสมาคมแบดมินตันเนี่ย311ทีม
ก็เยอะอยู
่
ถ
ือ
ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมประมาณนึงแหละ
แล้วที่ทำให้เห็นภาพชัดว่ามันเป็นกีฬาที่คนเกาหลีค่อนข้างจริงจังเพราะว่ามีผู้เล่นระดับโปรที่แข่งลงมีรายชื่อลงแข่งชิงแชมป์ระดับประเทศอย่างเงี้ยมากถึง2,200คน
ซึ่งเดี๋ยวจะมีโอลิมปิก เนาะปีนี้ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแบดมินตันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ก็สำหรับเกาหลีแล้วเนี่ยแบดมินตันเป็นหนึ่งในกีฬาที่เขาหวังเหรียญทองเพราะถ้าเทียบในเรื่องของโอลิมปิกแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เป็นประเทศอันดับ3ที่ได้เหรียญทองจากโอลิมปิกเยอะที่สุดรองจากจีนกับอินโดนีเซีย
อันนี้คือแบด
มินตันอย่างเดียว
โอ้โหแต่จีนเขาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเน
า
ะ
คือก็อย่างที่บอกว่าจีเขาอาจจะได้เป็นแบบชายเดียวไปแต่ของเกาหลีเนี่ยก็จะหวังในประเภททีมประเภทคู่ผสมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักกีฬาที่ทำให้เกาหลีได้เหรียญทองจากโอลิมปิกแล้วก็กลายเป็นคนที่เกาหลีรักมากๆก็ถูกพูดถึงในเรื่องแร็กเก็ตบอยนี่เหมือนกันก็คือนักกีฬาอียองแด
อียองแดสไตล์ต้องมีคับสร้อยด้วย
ต้องวิ่งด้วยทีนึง
ต้องวิ่งด้วยใช่
เพราะในเรื่องนี้ตัวก็จะมีตัวละครอียองแทที่น้องคิ
ง
พัง
ฮ
ุ
นแสดง
ซึ่งถ้าฟังชื่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันอียองแดอียองแท
คือคิดว่าเอาชื่อตัวละครนี้มาจากคุณอียองแดนั่นแหละเดาเลย
เพราะว่าอ่ะอย่างในปีที่อียองแดได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2008ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับอายุในปีที่น้องเขาเกิด
มีสิทธิ์มาก
แล้วก็ที่เกาหลีก็มักจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ว่าปีนั้นนักกีฬาคนไหนดังหรือใครมีชื่อเสียงเนี่ยคนชื่อแบบนี้ก็จะเยอะมาก
แล้วซึ่งพอไปคนดูเนี่ยคุณอียองแดเนี่ยเฮ้ยหน้าตาดีด้วยนะดูแบบมีความเป็นนักกีฬาที่น่าคนต้านจะชอบ
เขายกให้เป็นเทพบุตรของแบดมินตันในยุคนั้น
โอ้ปรินซ์ออฟแบดมินตันอะไรเงี้ย
แต่ฉายาของเขาคือวิงคือบอยเขาจะมีท่าเขาจะมีท่าโพสของเขาหลังจากที่เขาได้แชมป์ไม่ใช่ชนะแมตช์เขาจะหันไปหากล้องแล้วก็วิ้งอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วเขาก็มีฉายาอย่างรูปที่เราถ้าใครดูใน YouTube อยู่จะเห็นว่าเรามีรูปอินเสิร์ตที่เป็นรูปที่ยองแดถ่ายรูปแล้วก็วิ้งอยู
่
ซ
ึ่
งเนี่ยมันคือท่าเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วมันก็การเอาอียองแดมาเกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีพอยต์หลายๆเรื่องที่มันสอดคล้องกันอย่างเช่นอียองแดจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดจันลาใต้ซึ่งเป็นจังหวัดที่เมืองแฮนัมอยู่แล้วก็ทีมร็อกเก็ตบอยก็อยู่ในจังหวัดนี้เหมือนกัน
โอ้ทำกันบ้านดีนะคนเขียนบท
ใช่ผมว่าเขาผูกเขาตั้งใจผูกมาว่าทำไมมันต้องมาทางนี้
นี่คือคิดรู้สึกว่าน้องอียองแทเนี่ยก็คือน่าจะได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากคุณอียองแดนะทั้งแบบลุกเลิกต่างๆด้วย
เพราะว่ามันจะมีรูปที่เขาถ่ายอียองแดตอนรับเหรียญทองโอลิมปิกปี2008แล้วมีคนเอาไปเทียบรูปกันก็คือทรงผมเดียวกันกับอียองแทในเรื่องนี้เลยก็เป็นทรงผมหนาๆหน่อยอย่างเงี้ย
ชุดก็คล้ายนะว่าไป
เพราะโทนสีชุดในเรื่องนี้มันก็จะเป็นขาวน้ำเงินซึ่งก็เป็นโทนของ
เกาหลีใต้
ใช่เป็นโทนเขาเรียกว่าอะไรเสื้อทีมชาติอยู่แล้ว
แต่ว่าพอนั่งอ่านดีเทลรายละเอียดประวัติของคุณอียองแดเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงกับอียองแทนะโดยที่สำหรับคนที่อาจจะไม่ทันช่วงที่อียองแดได้เหรียญอย่างเงี้ยเพราะว่าประวัติเขาก็คือเป็นคนที่ชอบการตีแบดตั้งแต่อยู่ป.2แล้วอะ
คือมันมีเคล็ดเขาเรียกอะไรมีแฟกต์นึงที่ถูกโพสต์ในของแฟนคลับของอียองแดครับบอกว่าอียองแดเริ่มต้นการตีแบดเนี่ยตั้งแต่ป.2ประถมต้นอะไรประมาณเนี้ยแต่เป้าหมายจริงๆอ่ะเพราะการลดน้ำหนักเขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็พ่อแม่อยากให้ออกกำลังกายแล้วแบดมินตันก็เป็นกีฬาที่เขาได้เล่นตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบมันแล้วก็เล่นมาเรื่อย
ๆก็เลยกลายเป็นคนสร้างสถิติเป็นแบบนักแบดอายุน้อยที่สุดที่ติดทีมชาติตอนอายุ15
คือตอนที่เขาติดทีมชาติก็เป็นมักแน่ของทีมแบดมินตันเกาหลีซึ่งมันก็ตรงกับน้องอียองแทที่เป็นมักเน่ของทีมมักเน่คือน้องเล็กของทีมนะก็เป็นมักเน่ของทีมแร็กเก็ตบอยซึ่งมันก็มีอะไรคล้ายๆกันอยู่ในตัวละครตัวนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ฮะเพราะว่าอียองแดประสบความสำเร็จที่สุดในการแข่งขันประเภททีมคู่ก็คือคู่ชายหญิงในปี2018ที่โอลิมปิกและผมคิดว่าหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นเรื่องแร็กเก็ตบอยเนี่ยถูกโยงเข้าการแข่งขันประเภทคู่มากขึ้น
ก็นี่ไงEP ล่าสุดเนี่ย
เริ่มมีการจับคู่ชายแล้วมีการพูดถึงคู่ผสมแล้วด้วย
คู่ผสมก็มาจากเริ่มต้นเนี่ยเป็นเดี่ยวกับทีม
ใช่แต่ละคนพยายามจะขิงความเก่งใส่กันแต่เราจะเริ่มเห็นว่าการเป็นทีมแร็กเก็ตบอยเนี่ยมันต้องจูนกันให้ติดและแข่งประเภทคู่ด้วยกันให้ไ แล้วก็มันก็มีข้อคิดนึงที่มันถูกใส่ลงไปในเรื่องว่าเฮ้ยการที่เราจะเล่นคู่กันเนี่ยต้องมีคนนึงนำแล้วเป็นคนอีกคนนึงเป็นคอยสนับสนุน
ใช่เออ
ซึ่งมันก็เป็นกิมมิกนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าเฮ้ยเราจะสามารถยอมรับว่าอีกคนนึงเก่งกว่าเราได้ไหมเพื่อที่เราจะไปสนับสนุนเขา
ซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคจริงๆที่ใช้ในการตีคู่เนาะใช่ไหมไม่รู้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบดมินตันเท่าไหร
่ก็เหมือนกันมาพอเป็นการแข่งประเภททีมเนี่ยมันต้องมีผู้นำก็เป็นผู้ตามอย่างเงี
้
ยแล้วก็อย่างที่เขาใส่มาในเรื่องเลยทีมคู่แข่งอ่ะก็จะมองว่าเอ้ยคนนี้เก่งกว่ากับคนนี้ด้
อ
ยแล้วก็จะตีลองลูกคนด้อยให้บ่อยกว่าเพื่อโอกาสที่จะได้แต้มอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับตัวทีมแบดมินตันที่เราจะได้ดูต่อจากนี้แหละผมว่าเดี๋ยวจะมีผสมทีมชายหญิงแฮนัม
ใช่
แน่
รวมถึงการที่เขาเปิดไปสู่การแข่งขันฤดูร้อนภาคฤดูร้อน
รอเนี่ยรอคอย
คิดว่าครึ่งหลังน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันค่อนข้างเยอะ
ใช่เพราะตอนนี้เราเริ่มเปิดมา6ตอนคือการปูตัวละครและเริ่มปรับจูนเข้าหากันและอะไรอย่างนี้
เนาะเปิดปูมหลังของตัวละครแต่ละคนตัวด้วย
แล้วก็มีภาพหนึ่งที่มันถูกสะท้อนออกมาในเรื่องแร็คเก็ตบอยฮะคือเราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกาหลีใช้ในการขับเคลื่อนสังคมมาตั้งแต่อายุ
70-80
แล้วก็ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าแฮคังก่อนที่จะย้ายมาแฮนัมเนี่ยก่อนที่ย้ายมาอยู่ทีมแร็คเก็ตบอยเนี่ยเขาอยากเป็นนักเบสบอลแล้วก็มีโปสเตอร์ของนักเบสบอลแปะอยู่ที่ห้องบอกว่าอยากเป็นพิชเชอร์ที่เก่งแบบนี
้
ซึ่งนักกีฬาเบสบอลในรูปนั้นน่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาเบสบอลที่กำลังฮิตมากๆในเกาหลีตอนนี้ก็คือพิชเชอร์ที่มีชื่อว่ายางฮยอนจงซึ่งผมเข้าใจว่าตอนที่เขาถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยยางฮยอนจงยังเป็นนักกีฬาในทีมเกียร์ที่เกาหลีอยู่ซึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาคนล่าสุดของเกาหลีที่ได้ย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกเบสบอลในอเมริก
า
แล้วก็เราจะเห็นว่าในห้องนอนของแฮกังเนี่ยมีเสื้อของยางฮยอนจงแขวนอยู่ด้วยซึ่งก็มีเกล็ดเล็กๆอยู่เพราะว่าแฟนทีมเบสบอลทีมนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเสื้อที่มันแขวนอยู่ในห้องนอนนั้นน่ะมันเป็นเสื้อของซีซั่นใหม่นะซึ่งซีซั่นใหม่ที่เปิดมาในทีมยางฮยอนจงไม่อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเสื้อของยางฮยอนจงที่ยางฮยอนจงไม่มีโอกาสได้ใส่แข่งในทีมมันก็เป็นแบบโอ้โหกิมมิกที่พอคนดูเบสบอลในเกาหลีรู้เรื่องนี้แล้วแบบเรื่องนี้มีเกล็ดอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจอยู
่น้องแฮกังเขาก็อินไซต์เหมือนกันนะว่า
ป แล้วพอพูดถึงเรื่องไอคอนของกีฬาเลยนะอย่างเมื่อกี้อ่ะอียงแดเป็นของแบดมินตันแล้วในเกาหลีก็จะมีกีฬาประเภทอื่นที่มีไอคอนที่แบบโอ้โหคนนับถือเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตเลยไม่ใช่แค่แบบการเล่นกีฬาเท่านั้นก็มีอย่างซอนฮึงมีนักกีฬาฟุตบอลที่ดังมากหรืออย่างเบสบอลก็มีอีกคนหนึ่งระยูฮยอนจินซึ่งเป็นนักกีฬาเกาหลีที่ได้ย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วดังสุดๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรืออย่างนักบาสเกตบอลเกาหลีที่ได้อยู่ NBA ได้เล่นในลีก NBA คนเดียวของเกาหลีคุณฮาซึงจินในยุค2000ต้นๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีหยองหมิงมีอะไรเงี้ยพวกนักบาสตัวสูงๆของเอเชียจะได้ความสนใจค่อนข้างเป็นพิเศษพอมันมีไอคอนของกีฬาเป็นนักกีฬาที่แบบโด่งดังระดับโลกที่เป็นคนเกาหลีแล้วอย่างเงี้ยฮะเกาหลีเองอ่ะเขาก็มีเขาเรียกพื้นฐานของการส่งเสริมด้านกีฬามาตั้งแต่ปลายยุค70แล้วด้วยการเปิดตัวมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านกีฬาของเขาที่ใช้ในการเสนอเขาเรียกบิดดิ้งเจ้าภาพโอลิมปิกปี88ซึ่งไอ้ตัวมหาวิทยาลัยอันนี้เนี่ยตัวรั้วเนี่ยก็อยู่ติดกับโอลิมปิกพาร์คที่เกาหลีเลยก็คือเหมือนเป็นโซนเดียวกันทั้งหมดเป็นโซนย่านกีฬาในตัมซิลเป็นโอลิมปิกพาร์คมีสนามกีฬาสนามฟุตบอลมีอะไรอย่างเงี้ยครบทุกอย่าง
ก็คือรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านกีฬาด้วยแหละก็ผลไกล
เหมือนมองว่าการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเนี่ยมันคือความสำเร็จอย่างนึงที่จะสะท้อนความเจริญของประเทศขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะแต่เราก็เป็นเลิศในเรื่องของการแข่งขันด้านกีฬาด้วยซึ่งมันก็สะท้อนเขาเรียกคุณภาพของประชากร
ก็พัฒนาผู้คนนั่นแหละเนาะเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วย
ถูกต้องครับ
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เป็นไฮไลท์อันหนึ่งของซีรีส์ Racket Boy ก็คือสถานที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ
คนในซีรีส์เนี่ยก็คือเราไม่ค่อยรู้จักเกาหลีเยอะมากแต่ก็เท่าที่รวบรวมมาได้ก็คือว่าแฮกังเนี่ยก็ถูก ย้ายไปอยู่เมืองที่ไกลมากๆจากโซเหมือนหลับไปแบบ8รอบยังไม่ถึง
ใช่เพราะในเรื่องน้องที่ระหว่างนั่งรถมากับคุณพ่อเพื่อที่จะย้ายโรงเรียนย้ายเพื่อให้คุณพ่อไปเป็นโค้ชเนี่ยตื่นขึ้นมาบอกโอ้ย
ยังไม่ถึง
ขับมา5ชั่วโมงแล้วเนี่ย ขับต่อแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไปสุด
ชายแดนพอดี
ใช่ในเรื่องจะว่าสุดชายแดนเลย
แล้ว
แงนหน้าขึ้นมาอีกทีนึงเจอป้ายยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านทางกึด
ใช่ชายแดนหมู่บ้านชายแดนนี่
ซึ่งคำว่าทางกึดเนี่ยมันก็ในภาษาเกาหลีแปลเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายๆก็เลยก็คือสุดเขตแดนสุดเขตพื้นดินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมู่บ้านทางกึดเนี่ยมันคือหมู่บ้านที่อยู่ใต้สุดของเกาหลีในเมืองแฮนัม
เขาต้องมีป้ายแบบใต้สุดในเกาหลีอะไรแบบนั้น
ซึ่งในจุดใต้สุดของเกาหลีตรงนั้นเนี่ยก็จะมีหอคอยเอาไว้ชมวิวเป็นหอคอยทางกึดนี่แหละ
แต่ในซีรีส์ยังไม่เห็น
ยังไม่ไปยังไม่ไป
ยังไปไม่ถึง หรือคงไม่รู้จะขึ้นไปดูวิวอะไรก็จะอีกแบบนึง
โอ้ก็วิวทะเลใต้ผมบอกไปก่อน ถ้าเขามี มีเซอร์ไพรส์ให้ดูน่าจะสวยอยู
่เฮ้ย แต่เขามีฉากที่ไปถ่ายรูปร่วมกันที่ทะเลแล้วไงก็สวยดี
แล้วถ้าใครจินตนาการความไกลของแฮนัมไม่ออกก็คือ360กิโลเมตรจากโซแบบลากเส้นตรงนะ
ไม่ได้ขับรถนะใช่ไหม
จากวังฮามุนเอจตุรัสตรงกลางโซเนี่ยลากจนถึงตัวแฮนามเนี่ยประมาณ360กิโลเมตร
ก็ขับรถกันเหนื่อย
นั่งรถไฟประมาณ4ชั่วโมงครึ่งซึ่งถ้าใครมาจากโซเนี่ยนั่งรถไฟแบบสปีดเทรนหน่อยก็จะมาลงที่ตัวเมืองกวางจูซึ่งแต่ก่อนกวางจูก็เป็นเมืองหลวงของตัวไอ้ตัวจังหวัดจลาใต้อะไรตรงนี้นั่นแหละแล้วก็ต่ออาจจะเป็นรถบัสเพราะเขามีบัสเทอร์มินอลจากตัวกวางโจมาที่แฮนามซึ่งก็นั่งต่ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองฮะ
ก็ถ้าจำได้ในซีรีส์ก็มีหลายฉากที่พูดถึงเมืองกวางโจทั้งที่คุณย่าไปเข้าเมืองไปงานเลี้ยงนะแล้วก็เด็กๆก็ไปสู่ความเจริญนะไปหาแฮมเบอร์เกอร์กินไปเที่ยวเล่นกัน
ซึ่งสำหรับแฮนามถ้านับว่าเป็นเมืองชายแดนสุดภาคใต้ของเกาหลีเลยเนี่ยความเจริญที่ใกล้ที่สุดเป็นเมืองที่เป็นคล้ายกับเมืองหลวงทางภาคใต
้
ก็คือตัวกวางจูนี่แหละซึ่งถ้าใครไปเคยไปกวางจูไปเดินดูก็จะเอ๊ะมันก็เจริญเหมือนกับโซแล้ว อะไรอย่างนี
้ก็เหมือนสถานีสักสถานีนึงในโซโผล่ขึ้นมามีทุกร้านครบแล้วก็ที่เมืองแฮนัมเนี่ยในซีรีส์มันก็ยังแสดงให้เห็นผ่านอาหารการกินด้วยคือตอนนี้เนี่ยจดลิสต์ไว้เยอะมากว่าถ้าได้ไปเกาหลีเนี่ยจะต้องโดน
ด้วยความที่แฮนามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภูมิประเทศที่มันติดเป็นแบบชายหาดติดทะเลอย่างเดียวมีภูมิประเทศที่เป็นเขา อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งมันก็เลยมีตัวโปรดักทางแบบเกษตรกรรมอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวโปรดักฮิตเลยที่กลายเป็นชื่อการแข่งขันแบดมินตันในเรื่อง
ม
ันหวานน้ำผึ้ง ซึ่งไอ้มันหวานน้ำผึ้งนี่ก็มีจริงๆก็เป็นโปรดักขึ้นชื่อของเมืองแฮนาม
อันนี้จดเลยเพราะว่า อยากกินมากเห็นเขากินกันอย่างอร่อย
แล้วก็จะมีพวกก็จะมีที่เอาโผล่ในซีรีส์ละกันก็จะมีอย่างไอตัวผักกาดที่มีคนจากเมืองหลวงมาขับรถ
ทับ
แล้วก็มาจอดทับผักกาดแล้วดูหนาวซึ่งอันนี้ก็เป็นผักกาดขึ้นชื่อของเมืองแฮนัม
น่าจะเอาไปทำกิมจิอร่อย
ผมว่าอันนี้มันด้วยความที่ไอตัวผักกาดนี่มันหัวไม่เล็กไอผักกาดไอตัวอันนี้มันก็จะเป็นแบบสไตล์ทำเครื่องเคียงอย่างอื่นมากกว่า
อ๋อแล้วก็มีโสมด้วยที่จะขุดได้ในภูเขา
ด้วยความที่โสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อของเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็โสมที่มันเขาเรียกว่ามีคุณภาพดีหัวใหญ่ราคาแพงแบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย มันจะอยู่ตามภูเขา
อ๋อเขาเรียกซับในดินเน
า
ะ
ซับในดินของแท้เลยฮะเพราะว่าอย่างในเรื่องขุดโสมขึ้นมาขายซื้อโทรศัพท์ได้5เครื่อง
นั่นไง
อะไรอย่างนี้ฮะ
อีพีล่าสุดน้องก็เลยมีโทรศัพท์ใช้แล้ว
แล้วก็คือมันสะท้อนภาพให้เห็นค่อนข้างหลายอย่างในเมืองแฮนามว่าถึงแม้มันจะเป็นเมืองชายแดนในชนบทเนี่ยแต่สาธารณูปโภคหลายๆอย่างการขนส่งรถบัสก็อยู่ในเขาเรียกว่าเกรดคุณภาพที่มันมีคุณภาพชีวิตที่มันดูน่าอิจฉา
ก็เรียกว่ามีทุกอย่างครบถ้วนแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะหรือว่ามากมายเท่า
ด้วยความหนาแน่นของประชากรที่เป็นแต่ละหมู่บ้านอย่างทางกึศอะไรอย่างนี้ที่แบบคนอยู่ไม่ได้แบบบ้านหลังชนหลังแล้วมันก็จะมีบริเวณมีพื้นที่ทำสวนของตัวเองมีสระปลูกแปลงผักได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศบ้านในชนบทที่เราได้เห็นผ่านในเรื่อง Racket Boy
เพราะว่าการที่ซีรีส์เนี่ยเลือกที่จะไปเล่าเรื่องที่เมืองแฮนัมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างแล้วก็สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบทค่อนข้างเยอะถ้าช่วงแรกๆถ้ายังจำกันได้ก็คือเ แรกๆเหมือนจะเป็นเค้าจะช็อกสำหรับแฮกังเหมือนกัน
ใช่ย้ายจากเมืองบรรยากาศเมืองจู่ๆมาอยู่ในหมู่บ้าน
อย่างแรกเลยคืออ้าว Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไม่มี
โอ้นี่สำคัญสำหรับวัยรุ่น
อ่ะทำไมสำหรับวัยรุ่นนี่มันไม่ได้เลย
เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กโทรศัพท์ของเด็กมัธยมอย่างเงี้ยก็จะใช้แบบจำกัด data เดือนหนึ่งมีแค่นี
้
แล้วก็ในเมืองหลวงส่วนใหญ่เนี่ยมันมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้
ใช่อันนี้จะไปหา Wi-Fi ที่ไหนล่ะ
ใช่
โบเบ่เลยเปิดมารวมถึงหลายๆเรื่องที่น้องแฮกังจะต้องแบบเผชิญในช่วงแรกอย่างเช่นไปถึงปุ๊บอ้าวห้องน้ำอยู่นอกบ้านก็มี
เพราะว่าอย่างชีวิตดั้งเดิมเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต
์
ทุกอย่างอยู่คอมแพคหมดห
้อง
ครัวห้องนอนห้องน้ำ
แล้วก็จะมีไปโรงเรียนแล้วก็ตกใจว่าอ้าวทำไมมีแค่ห้องเดียวเหมือนแบบม.1ก็มี1ห้องม.2ก็มี1ห้องอะไรแบบเนี้ยเพราะประชากรไม่ได้เยอะมาก
ใช่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมสนใจมากๆเรื่องนี้ก็คือความเฟรนลี่ที
่
เจอกันครั้งแรกเหมือนจะโอ้โหยายกูดีดุจังเลยแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่าพอมันทำความรู้จักกันมีน้ำใจให้กับกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นในซีรีส์เกาหลีในช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่เพราะว่าเราดูแต่เรื่องพวกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยที่มันพูดถึงการสืบสวนอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เห็นภาพที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนคนแปลกหน้าก็ได้เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์ยังไงทำความเข้าใจกันยังไงผูกมิตรกันยังไงอย่างเงี้ย
ซึ่งซีรีส์สอนหลายอย่างนะอย่างเช่นสิ่งที่คนสูงวัยจะบอกว่าโอ้เป็นไปไรหรอกนั่นแปลว่าเป็น เดี๋ยวแบบ
ก็ฉันเดินไปเองได้ไม่เป็นไรหรอก
ยายติดรถไปสถานีไหมโอ้ไม่อะ
ฉันเดินเองได้
จริงๆก็คือช่วยเรียกอีกที อะไรแบบเนี้ยคือรู้มันก็เชื่อมต่อความแตกต่างระหว่างกันให้ด้วย
แล้วมันก็จะมีพอยต์ตรงเรื่องของการให้กับการรับในเรื่องนี้ที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอย่างเริ่มมาตอนแรกเลยทำอาหารให้กินแบบคนแปลกหน้าเลยนะคุณยายทำอาหารให้กับทั้งแฮกังกับน้องสาวแฮอินกินอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะนับเรื่องของการเอาแกงกะหรี่ของแฮกังไปให้เพื่อนบ้านนี่เป็นการให้ดีไหมหรือเป็นการกำจัดแต่มันก็เป็นภาพหนึ่งที่มันพอมีครอบครัวหนึ่งจากในโซที่เป็นคู่ผ
ู้
หญิงผู้ชายมาเนี่ยเหมือนที่แบบตัดสินใจว่าจะมาจบชีวิตตัวเองที่แฮนัมเนี่ยกลายเป็นว่าได้แกงกะหรี่อันนั้นอะแล้วซึ้งในน้ำใจว่าเฮ้ยเราไม่เคยสัมผัสน้ำใจอย่างนี้จากในเมืองมาก่อนแล้วก็ซาบซึ้งกับแกงกะหรี่ที่ถึงเขาจะอ้างว่าเป็นแบบสูตรแพ็คจงวอนแล้วก็ตามแต่ทุกคนเอาไปเททิ้งหมดยกเว้นบ้านหลังนี้ที่แบบซึ้งในน้ำใจของการให
้มันก็อาจจะเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ชิมมาก่อนอะไรแบบนี้
ประโยชน์เล็กๆเขาบอกแกงกะหรี่อันนี้อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยกินมาแล้วแบบมันก็เหมือนมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างว่ามันเป็นรสชาติที่มันไม่ใช่แค่ความอร่อย
ใช่มันอาจจะแบบโอ้มันมีอะไรที่ขมขื่นได้มากกว่านี้เหมือนกันอะไรแบบนั้น
โอ้มาเราไม่อยากลองแกงกะหรี่แฮกังเลย
อย่างนึงก็คือรู้สึกว่าพอดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วกระทั่งเกาหลีเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของความแตกต่างระหว่างในเมืองนอกเมืองคล้ายๆกันเนาะอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยก็คือคนหนุ่มสาวก็จะเข้ามาทำงานในเมืองก็คือในโซลในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยอย่างที่เมืองแฮนัมเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่าลูกหลานหรือเด็กๆก็คือทำงานอยู่ในโซทั้งหมดพอกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้มาใช้ชีวิตที่นี่มันก็สร้างสีสันใหม่ๆ
สีสัน
ให้กับหมู่บ้านเงียบๆ
ก็เวลาหมู่บ้านนึงมีครอบครัวใหม่เข้ามามันก็คือความแปลกใหม่ที่สุดที่เกิดขึ้นในแบบหมู่บ้านชนบทอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผมว่าแร็กเก็ตบอยนำเสนอมุมนี้ออกมาได้น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงของคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคนใหม่ๆปรับตัวเข้ากับคนชนบทคนท้องถิ่นยังไง
อันนี้ไม่รวมถึงแค่ครอบครัวแฮกังอันนี้ก็รวมถึงครอบครัวของคู่สามีภรรยานั้นด้วยที่มันก็ในช่วงหลังก็ได้มาสร้างสีสันใหม่
คือเหมือนพอมันได้เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยความคิดของคนที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ร้ายกาจอะไรเราเพียงแต่ว่าเขามีวิธีพูดที่ไม่เหมือนกับเราพอมันเกิดการทำความเข้าใจกันมันก็เป็นภาพที่มันดูค่อนข้างประทับใจในซีรีส์เรื่องนี
้ซึ่งน่าจะเป็นความตั้งใจของผู้สร้างด้วยแหละที่อยากจะนำเสนอประเด็นนี้นอกเหนือจากเรื่องการกีฬา
ใช่ฮะ
มันก็คงเป็นธีมเรื่องของความสัมพันธ์แค่ไม่ใช่แค่ในทีมแบดมินตันด้วยกันแต่มันก็คือคนอื่นๆที่อยู่รอบๆข้าง
ซึ่งพอพูดถึงไอ้พวกธีมย่อยๆที่มันซ่อนอยู่ในแร็กเก็ตบอยมันก็จะมีอย่างเรื่องของ ครอบครัวที่มันถูกแทรกเข้ามาอีกเราก็จะเห็นว่าแต่ละครอบครัวของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนลูกของเขาแตกต่างกันไป อย่างพ่อของแฮกังอาจจะไม่เข้มข้นเท่าครอบครัวอื่นเพราะว่าพ่อของแฮกังก็คืออยู่กับลูกตลอดสนับสนุนให้ลูกเป็นนักกีฬาตลอดแต่ก็จะมีบางเรื่องที่กลายเป็นว่าพ่อกับลูกก็ไม่เข้าใจกันในขณะที่แม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยลูกก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่อยากพูดออกไปให้แม่ฟังในขณะที่แม่เองก็อยากที่จะรู้ว่าลูกคิดยังไงกับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีมุมของครอบครัวเรื่องของการเปิดใจการปิดตัวเองการกั้นในเรื่องราวบางอย่าง
ซึ่งอย่างใน EP 5 EP 6เนี่ยค่อนข้างชัดเรื่องช่องว่างระหว่างวัยด้วยเรื่องของเด็กเจนใหม
่
เด็กวัยรุ่นรุ่นโค้ชหรือกระทั่งรุ่นคุณปู่คุณย่าม
ันก็จะมีประโยคนึงที่คนมีอายุชอบพูดกับเด็กว่าเนี่ยสมัยนั้นรุ่นเราทำอย่างนั้น อย่างนี้สมัยก่อนก็ทำกันอย่างนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ย
ถูก
ซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในประโยคที่เด็กจะรู้สึกอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาได้ยินอย่างเงี้ยก
็
สมัยนั้นก็สมัยนั้นสิหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้มันก็มีพอยต์ของมุมนี้ถูกนำเสนอออกมาเหมือนกันว่า
เยอะมาก
วิธีการคิดของคนรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่นหนึ่งมันก็อยู่ในกรอบที่มันต่างกัน
ใช่แล้วก็คือเหมือนเราไม่สามารถจะไปตัดสินคนอีกเจนนึงได้อะว่าทำไมเขาทำแบบนี้หรือเขาคิดแบบนี้เนี
่
ย
แล้วมันก็จะมีมุมของอย่างเช่นเรื่องของความชอบของเด็กในเรื่องนี้มันมีเจนที่เป็นแบบเด็กประถมเลยคือน้องอย่างวัยของน้องสาวของแฮกังอย่างเงี้ยที่ด้วยความที่เด็กสมัยใหม่เสพไอตัวสื่อออนไลน์แล้วก็มีการเข้าถึงพวกYouTube โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยการรับรู้ของเด็กบางทีอ่ะบางคนเนี่ยอย่างน้องเขาอยากกินบุฟเฟ่ในเรื่องพี่ก็เขาจะอ๋อถ้าอยากกินบุฟเฟ่ขนมบุฟเฟ่ของหวานก็ไปซื้อพวกช็อกโกพายอะไรอย่างเงี้ยมาในขณะที
่
เพอร์เซพชันของเด็กจริงๆอ่ะน้องเขาก็บอกว่าบุฟเฟ่ที่เราอยากกินน่ะมันคือบุฟเฟ่โรงแรมชินลาหรูๆเลยอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่แบบที่ผู้ใหญ่เขากินกัน
ไม่ใช่บุฟเฟ่มาหลอกเด็กแบบทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอย่าง
น
ี้
ซึ่งมันก็เป็นการทำความเข้าใจของคนเจนใหม่ที่แบบมันแตกต่างออกไปแล้วก็มีความโตเร็วกว่าที่เราคิดไว้พอสมควร
เพราะว่าอย่างรุ่นน้องแฮกังและเพื่อนๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมันเจนที่เด็กที่สุดในเรื่องแต่ปรากฏว่าอ้าวมีเด็กไปกว่านี้อีกซึ่งแบบเพอร์เซพชันมันก็จะต่างกันไปอีกเน
า
ะ
แล้วก็เราก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้มันก็แทรกเอลิเมนต์อย่างเช่นเพลงของเด็กรุ่นใหม่อย่างเพลงเอนิซอของจิโก้ที่แบบมีการเล่นมุกบนรถว่าไอ้นี่เปิดเพลงอะไรนี่ไม่เข้าโค้ชคุยกันบนรถเปิดเพลงอะไรนี่ไม่เข้ากับวัยเลยแต่มันกลายเป็นว่าเขาฟังโค้ชทีมโรงเรียนประถมเนี่ยฟังเพลงนี้เพื่อที่จะเข้าถึงลูกทีมของเขาให้ได้
ก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าฟังเพื่อจะได้เข้าใจว่าเด็กเจนนี้เขาเสพอะไรกันอยู่
ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นว่าก็เลยตัดมาอีกฉากนึงก็เป็นโค้ชทีมแร็กเก็ตบอยเนี่ยก็พยายามจะฟังเพลงของบางทาน
ร้องตามด้วยพยายาม
ซึ่งชื่อของวง BTS บางทานโซยอนดันเนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อทีมแร็กเก็ตบอยเพราะว่าชื่อทีมแร็กเก็ตบอยจริงๆคือแร็กเก็ตโซยอนดันซึ่งก็มาจากชื่อของวง BTS คล้ายๆกันเนี่ยแหละ
ได้รับแรงบันดาลใจมา
ใช่แล้วก็เราก็จะเห็นว่าเวลาขับรถทีมแร็กเก็ตบอยเนี่ยเด็กจะร้องเพลงของ BTS ในรถด้วย มันก็เลยกลายเป็นฉากใน EP น่าจะ EP 6ที่โค้ชขับรถกลับมาแห่นามแล้วก็นั่งฟังเพลง BTS เพลง Idol ซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พยายามจะจูน K-POP เข้าหากับคนหลายๆวันด้วยการใช้ตัวเพลงที่เป็นเขาเรียกเพลงพื้นเมืองจังหวะพื้นเมืองเมโลดี้พื้นเมืองเก่าๆที่แบบคนแก่คนมีอายุก็ฟังเพลงนี้รู้เรื่องมีจังหวะติดหูเหมือนกัน
โอ้นอกจากเพลงแล้วมันยังมีอีกหลายอย่างนะที่พยายามเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจนเขาด้วยกันอย่างเกมอย่างเงี้ยในเรื่องที่จะเห็นว่าเล่นตั้งแต่โค้ชนักกีฬาเด็ก
ใช่โค้ชเองก็พยายามจะเล่นเกมเพื่อที่จะเข้าใจว่าไอ้เด็กมันเล่นเกมอะไรกันซึ่ง
เ
ราก็จะเห็นแบบพวกเกมสไตล์ Battle Royale แบบในไทยอาจจะคุ้นเกม Free Fire หรือ PUBG อย่างงี้ซึ่งก็เป็นเกมที่เด็กๆเขาเล่นกัน
ซึ่งก็เล่นน่าจะติดกันมากเลยแหละถึงขั้นว่าต้องมีการขอยืม data กันเกิดขึ้น
เออซึ่งเราไม่เห็นเรื่องการขอแชร์ data อย่างนี้กันบ่อยๆมันกลายเป็นว่ามันเป็นกิมมิกหนึ่งของเรื่องนี้ที่แบบแสดงน้ำใจให้กันด้วยกัน ให้ data อินเทอร์เน็ต
เราให้ก็300เมกเองนะเศร้าค่อนข้างเศร้านิดนึงว่ามันไม่พอเล่นเด้อ
แล้วมันก็จะมีอีก อย่างที่เราบอกมันมีรุ่นวัยของน้องสาวแฮกังด้วยมันก็จะมีเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลกับเด็กมากๆก็ในเรื่องนี้ก็เอากิมมิกตัวนี้เข้ามาใส่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเด็กที่ดังที่สุดทำรายได้มากที่สุดก็คือคุณโดตี
้ของเกาหลี
ใช่ซึ่งโดตี้เนี่ยความเจ๋งของเขาอย่างนึงคือด้วยความที่เขาก็วัยแบบ30กว่าแล้วแต่เขาสามารถเขาเรียกนำเสนอเรื่องราวที่เด็กสนใจได้เก่งมากๆแล้วก็พยายามจะทำคอนเทนต์ที่ผู้ปกครองเนี่ยดูไปกับเด็กได้แล้วก็สอนเด็กได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่มันทำเป็นสตอรี่ของครอบครัวได้บ้างอย่างเช่นการฟังเพลงเพลงนึงการชื่อเพลงนึงอย่างเงี้ยอย่างในเรื่องเขายกเพลงมาเรีย
ใช่
ซึ่งถ้าพูดมาเรียเด็กฟังในยุคปัจจุบันก็จะนึกถึงเพลงของคาวาซาวงมามามูแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่รุ่นแบบ30 40ขึ้นไปก็จะนึกถึงเพลงประกอบเรื่อง200 Pound Beauty ที่เป็นเรื่องของผู้หญิงอ้วนๆแล้วลดน้ำหนักมาก็เป็นเพลงมาเรียก็เป็นความต่างของวัยที่เขานำเสนอมาในเรื่องนี้ว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยถึงแม้ว่าจะพูดคำๆเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความเข้าใจเนี่ย
ไม่เหมือนกัน
แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องค่อยๆปรับจูนกันว่าไอ้สองเจนเนี่ยมันจะมีตรงกลางตรงไหนที่มันสามารถไปอยู่ด้วยกันได้ความเข้าใจตรงกันได
้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ใสๆที่ดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆเผื่อแบบบ้านไหนก็ดูด้วยกันได้พ่อแม่ลูกปู่ย่าตายาย
ด้วยความที่นักเขียนเก่งเขาซ่อนดีเทลไว้เยอะอีกแล้วฮะเหมือนตอนที่เขาทำตัว Prison Playbook มีดีเทลหลายๆอย่างที่ถ้าคนดูเอาสนุกก็อาจจะพลาดดีเทลอะไรบางอย่างในเรื่องนี้ไปถ้าใครมีเวลาลองย้อนกลับไปดูที่ละจุดของ Racket Boy ก็ได้นะผมว่าดีผมว่าดีมาก
ๆรายละเอียดที่ว่าเนี่ยมันลามไปถึงเรื่องดาร์กดาร์กก็
ม
ีเห็นเป็นซีรีส์ใสๆขนาดนี้
ใช่
แต่มันเป็นดาร์กแบบดาร์กแง่บวกเหมือนกันนะ
ดาร์กคือเขาเอาคำความดาร์กของสตอรี่อย่างเรื่องของการเขาเรียกอะไรการคอร์รัปชันในเรื่องของทีมกีฬาเรื่องของการให้เงินเพื่อให้มีตำแหน่งในทีมของเด็กหรือ การเอาเงินขึ้นมาเป็นตัวตั้งเพื่อแลกกับโอกาสของเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันถูกสะท้อนออกมาในวงการกีฬาเกาหลีหลายๆอย่างฮอสต็อปลีกก็มีพูดถึงเรื่องนี
้
ที่ให้สินบนโค้ชทีมมหาวิทยาลัยเพื่อให้เอาลูกของตัวเองที่ติดในทีมไฮสคูลเนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมมหาลัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการแสดงออกถึงค่านิยมของคนในเกาหลีว่าเฮ้ยพ่อแม่เนี่ยพร้อมจะสนับสนุนลูกให้ไปในจุดที่สูงที่สุดที่สามารถไปได้อย่างเงี้ยแม้ว่าจะต้องอาจจะต้องทุจริตหรือจะต้องพยายามทุ่มเทแบบหาเงินมาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าต่างๆให้ได
้คือมันก็มีการสะท้อนให้เห็นความเทาๆของวงการกีฬาระดับเยาวชนในเกาหลี
เนี่ยด้วยมุมอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องนี้มันก็จะมีพวกโค้ชพวกหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยฉวยโอกาสช่องว่างต่างๆเอามาหาผลประโยชน์จากความฝันของเด็กหรืออะไรอย่าง
น
ี
้แต่ขณะเดียวกันมันก็นำเสนอทางออกของปัญหาด้วยเหมือนกันนะเพราะอย่างใน EP 5-6เนี้ยมันก็จะเห็นว่ามันก็เล่าผ่านตัวโค้ชที่โค้ชก็มาถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองที่เจอมากับตัวจากระบบอำนาจระบบชนเขาเรียกว่าระบบลำดับอายุ
คือเราใช้คำว่าโซตัสได้ผมว่าม
ันก็คือเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องระบบอำนาจในทีมอย่างเงี้ยที่มันมีการ
ใช้ความรุนแรงในการ
ด้วย
บอกว่าเป็นการสั่งสอนแต่การใช้ความรุนแรงลงไปเนี่ยในมุมมองหลายๆครั้งมันก็คือความผิด
มันก็มีความแบบใช้ความรุนแรงเพื่อบอกว่าจะทำให้มีวินัยมากขึ้นอะไรต่าง
ๆอ๋อใช่
ซึ่งมันไม่ได้มันก็อธิบายมาแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอก
เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนทำก็รู้สึกแหละว่ามันผิดแต่มันทำไปเพราะว่ามันทำตามต่อๆกันมาม
ันเป็นประเพณีว่าอย่าง
น
ั้น
แล้วพอมาถึงช่วงชีวิตหนึ่งย้อนมองกลับไปตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าบาดแผลที่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเสียใจที่เราทำอย่างนั้นลงไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เพราะดังนั้นความรุนแรงมันไม่ใช่คำตอบของในระบบของยิ่งกีฬาแล้วใหญ่เลย
ถูก
ในขณะที่เราส่งเสริมเรื่องของสปอร์ตแมนชีพเรื่องของการพยายามทุ่มเทอย่างเงี้ยดังนั้นความรุนแรงมันไม่ใช่ทางออกหรือทางเลือกที่มันควรจะเป็นในเรื่องของที่มันมีเรื่องความฝันความพยายามอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งก็ค่อนข้างชอบนะที่ นักเขียนก็ได้มอบทางออกของปัญหาให้ด้วยว่าเออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำตามแบบเดิมๆซ้ำไปอีก
เพราะว่าอย่างเรื่องก่อนหน้านี้อย่างรันออนก็พูดถึงเรื่องความรุนแรงในค่ายนักกีฬามาแล้วอย่างเงี้ย มันก็เลยมีภาพสะท้อนออกมาต่อค่อนข้างต่อเนื่องถึงเรื่องที่มันเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในการควบคุมนักกีฬาในที
ม
แต่ในตัวของแร็กเก็ตบอยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนที่ไปอยู่ในจุดนั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกหรอกไม่ใช่สิ่งที่มันทำออกมาแล้วมันจะได้ผลอย่างที่ต้องการจริงๆแต่มันกลายเป็นว่าส่งต่อบาดแผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
ๆก็ควรจบได้แล้ววังวนเช่นนี
้ถูกต้อง
ฮะแล้วก็ส่วนตัวของซีรีส์ Racket Boy เนี่ยที่ไปหาข้อมูลมาก็คือจริงๆแล้วเป็นซีรีส์ที่ได้รับการสนับสนุนคือเป็นซีรีส์ที่มีลูกค้าเหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้มันก็เป็นการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
เพราะว่ามันตรงกับช่วงที่มันใกล้การแข่งขันโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นพอดีหลังจากที่เลื่อนมาแล้วปีหนึ่ง
ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแต่กลับทำออกมาได้ดีมากๆเลยอ่ะคือมันนอกจากได้เรื่องกีฬาแล้วยังได้เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้คนต่างๆด้วยซึ่งอันนี้คือรู้สึกประทับใจนะว่าทำเก่งทำถึง
เพราะอย่างที่หลายๆครั้งที่คุยกันเรื่องวัฒนธรรมเกาหลีบ่อยๆเราจะเจอคำว่าซอฟต์พาวเวอร
์
ของสื่อเกาหลีที่เขาถ่ายทอดออกมาเพื่อการมูฟขับเคลื่อนสังคมของเขาออกไปด้วยคอนเทนต์พวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัว Racket Boy นี่มันก็สะท้อนออกมาตรงๆว่าเฮ้ยเป็นอีกครั้งที่เขาเอาเรื่องของกีฬาเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนสังคมในยุคใหม
่
แล้วก็สะท้อนเรื่องราวที่มันค่อนข้างร่วมสมัยลงไป
นอกจากสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมภาครัฐแล้วเนี่ยก็มีภาคเอกชนมาร่วมแจมด้วยก็มีแบรนด์เครื่องกีฬ
า
ก็คือเข้ามาไทยอินในเรื่องได้แบบสวยมาก
ถ้าใครตามตัว Instagram หรือตามอะไรอยู่ก็จะเริ่มเห็นรูปของน้องๆทีม Racket Boy เน
ี่
ยถ่ายแฟชั่นชุดแบดมินตันอะไรอ่ะ
ชุดนักกีฬาเท่มากสวยมากอยากได้มากด้วย
แล้วทีนี้ถ้าสมมติใครชอบซีรีส์แนวแบบ Racket Boy แล้วเนี่ยอยาก move ไปดูเรื่องอื่นด้วย
อยาก
feel good แบบนี้ด้วยหรืออยากมีแรงบันดาลใจด้านกีฬาอย่างนี้ด้วย
ถ้า feel good นี่อยากให้ไปต่อที่ Prison Playbook ก่อนเป็นผลงานนักเขียนคนเดียวกัน
อาจจะชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนคุกแล้วเนี่ยแต่เรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆเป็นเรื่องราวที่เราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเราดูแล้วมันเป็นความสบายใจอย่างนึง
เป็นซีรีส์ feel good อ่ะที่ไม่น่าเชื่อว่าถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่อยู่ในคุก
ใช่ซึ่งนักเขียนของพีซันเพย์บุ๊กกับตัวRacket Boyก็คือนักเขียนคนเดียวกัน
คนเดียวกันใช่แต่ถ้าจะไปต่อที
่
สายกีฬาล้วนๆเนี่ยโอ้โหต้องฮอสโตปลี
ใช่ต้องแนะนำเป็นระดับซีรีส์ที่ได้รางวัล
แล้วก็ฟังด้วย
ไม่มีซีรีส์กีฬาที่ลงดีเทลแบบ
ใช
่โจ๊ะขนาดฮอสโตปลีมาก่อน
คือลงดีเทลของกีฬาเบสบอลแบบเนิร์ดมาก
ใช่
ละเอียดมากๆ
ไม่ใช่แค่การแบบซ้อมแข่งตีกันชนะแพ้แต่มันมีเรื่องเบื้องหลังของกีฬาเบสบอลที่แบบโอ้
โหเจาะลึก
ละเอ
ีย
ดมาก
ละเอียดจนแบบโอ้โหนี่มันคือแบบแผ่แฉออกบางหมดแล้วอะสำหรับวงการนี้สนุกมากโดยที่ไม่มีพระเอกนางเอกไม่มีเส้นเรื่องเลิฟไลน์ใดๆทั้งสิ้น
กีฬาแท้แต่ถ้าใครชอบแบบสายนักกีฬาแบบโปรเฟชชั่นอลทีมชาติเลยมันก็จะมีแบบเรื่องของนักยกน้ำหนักไอเวทลิฟติ้งแฟรี่คิมบกจูก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สร้างมาจากตัวเรื่องราวของนักยกน้ำหนักทีมชาติจริงๆของเกาหลี
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีรันออนเนาะที่พูดเกี่ยวกับนักวิ่ง
ใช่ก็ในเรื่องนั้นก็จะมีสะท้อนหลายมุมหน่อยก็จะมีเรื่องของนักกีฬาด้วยเรื่องของเอเจนซี่บริษัทดูแลนักกีฬาด้วยก็จะเป็นด้านกว้างออกไปของเรื่องวงการกีฬาในเกาหลี
แล้วก็มี To The Beautiful You
อันนี้เก่าหน่อยแต่ดี แล้วก็มันสร้างมาจากตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมันก็จะมีความการ์ตูนคล้ายๆตัว Racket Boy อยู่เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนกีฬาความนักแสดงก็ดีเลยก็มินโฮชายนี่หรือซอนลี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมชอบเกี่ยวกับซีรีส์กีฬาของเกาหลีอยู
่คือถึงแม้ว่าซีรีส์กีฬาของเกาหลีจะไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าRacket Boyเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องที่มันสะท้อนให้เห็นพลังของซอฟต์พาวเวอร
์
ในแบบที่มันช่วยขับเคลื่อนทั้งวงการกีฬาแล้วก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันได้ด้วย
แล้วก็สอดแทรกยิบๆย่อยๆสังคมวัฒนธรรมครอบครัว เรื่องของเพื่อนมนุษย์เรื่องของอู้เยอะไปหมด
ก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดคิดเครียดหรืออะไรยังไงเนี่ยลักเก็ตบอยนี่ตอบโจทย์มากเพราะมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มอะดูแล้วมีความสุขมีความหวังกับชีวิตอะแบบนั้นเลยของเรารู้สึกแบบนี
้แล้วก็สำหรับใครที่ดูเรื่อง Racket Boy แล้วมีพอยต์ตรงไหนอยากคุยกันอยากแชร์กันหรือตัวละครไหนที่ดูแล้วชอบมาก
ๆ
อยากมาวีอยากหาคนคุยด้วยเนี่ยคอมเมนต์คุยกันใต้ YouTube ของคลิปนี้กันได้หรือจะเข้าไปที่ตัวเพจของเราบน Facebook ดูซีรีส์ Serious หรือตอนนี้ใน Twitter ก็มี
account
ติด Hashtag ดูซีรีส์ Serious ก็ได้สบายๆแล้วก็สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องของซีรีส์ในมุมที่แบบแตกต่างออกไปไม่ใช่แค่แบบเรื่องราวรีวิวแต่มีเรื่องด้านข้างของซีรีส์สนุกๆมาคุยกันทุกสัปดาห์ก็ติดตามพอดแคสต์ของเราดูซีรีส์ให้ซีเรียสกันได้ครับผมทุกช่องทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify Apple Music แล้วก็ภาพพร้อมเสียงกราฟิกเก๋ๆของเรานะครับผมบนช่อง YouTube The Standard Podcast ครับผมแล้วก็เรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับผมวันนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.